Buhat Kapitulo 24.
Tapos sa lima kaadlaw, ang pangulong pari nga si Ananias miadto sa Cesarea uban sa pipila ka mga kadagkuan ug sa usa ka abogado nga ginganlag Tertulo. Miatubang sila kang Gobernador Felix ug mipasaka sa ilang sumbong bato kang Pablo. Gipatawag si Pablo sa gobernador ug sa diha na siya si Tertulo miingon,
"Halang dong Felix, ang imong maalamong pagpangulo, nakahatag ka namo og kalinaw sulod sa taas nga panahon, ug daghang mga kausaban ang imong nahimo alang sa kaayuhan ni ining nasura. Sa tanang dapit ug sa tanang panahon, gikalipay namo kini pag-ayo ug mapasalamaton kaayo kami kanimo. Dili ako buot mag-usik sa imong panahon. Busa, naghangyo ako nga imong pamation kining mubo namong isulti. Nakit-ana mo nga kining tawhana samukan kaayo ug tigpasiog dagma kagubot sa mga Hudeyo sa tibuok kalibutan. Ug siya ang pangulo sa pundok sa mga Nazareno. Misulay gani siya sa pagpasipala sa templo apan amo siyang gidakop. Kun sukit-sukiton mo kining tawhana, masayran mo ang tanan mahitungod sa among sumbong batok kaniya."
Ang mga Hudeyo midasun sa sumbong ug miingon nga kining tanan pulos tinuod. Unya ang gobernador misinyas kang Pablo sa pagsulti ug si Pablo miingon,
"Nasayod ako nga ikaw mao'y maghuhukom nining lasura sulod sa daghang mga tuig. Busa gikalipay ko ang pagpanalipod sa kong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. Kun imong susihon, masuta mo nga wala pay 12 kaadlaw sukad sa akong pag-adto sa Jerusalem aron pagsimba. Ang mga Hudeyo dili magkapamatuod nga nakiglantugi ako kang bisan kinsa dito sa templo. Ug dili sila magkapamatuod nga nagpagubot ako sa katawhan dito sa mga sinaguga o bisan din dapita sa syudad. Ug wala usab sila'y ikapakitang proyba sa mga sumbong nga ila karong gipasaka batok kanako. Hinoon, ang kunon ko dinhi sa imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan. Pinaagi sa pagsunod sa dalan nga ilang giingon nga bakak kuno. Nagtuo usab ako sa tanang butang nga nasulat sa balaod ni Moises ug sa mga basahon nga gisulat sa mga propeta. Sama kanila, naglaom ako sa Dios nga iyang banhaon ang tanang mga patay, maayo ug daotan. Busa kanunay kong gipaningkamutan ang pagbaton ug malinis nga tanlag at tubangan sa Dios ug sa mga tao. Human sa pipila ka tuig nga nahilayo ako sa Jerusalem, mibalik ako dito aron sa paghatod sa mga hinabang alang sa akong mga kaigsuunang Hudeyo ug aron sa paghalad. Hikaplagan ako nila nga naghalad dito sa templo tapos kumabuhat ang seremonyas sa pagpanghilo. Wala ako'y kaubang mga tao ug walay kasamok nga nahitabo. Apan dito'y pipila ka mga Hudeyo nga tagalalawigan sa Asya. Kadtuunta sila ang angay nga muatubang kanimo ug mupasaka sa ilang sumbong kun ugaling may ikasumbong man sila batok kanako o ipasulti ba hinoon ining mga tawhana ang sala ng akong nahimo sa dihang miatubang ako sa labawng hukmanan. Apan tinuod nga sa dihang miatubang ako kanila, miingon ako, "Ako gihusay karon sa inyong atubangan tungod lamang kay nagtuo ako nga banhaon ang mga patay."
Unya si Felix nga nasayod kaayo mahitungod sa dalan, mitapos sa husay. Miingon siya kanila,
"Hukman ko ang inyong kaso inigabot ni Komandante Lysias."
Unya, gisugo niya ang kapitan nga gitugyanan kang Pablo nga pabantayan siya. Apan hatagan lang og dutayng kagawasan og tugutan ang iyang mga higala sa paghatag sa iyang mga gikinahanglan. Tapos sa pipila ka adlaw, miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusila nga usa ka Hudeyo. Unya gipatawag si Pablo ni Felix ug namati siya kaniya nga nagsaysay mahitungod sa pagtuo kang Kristo Jesus. Apan sa paghisgot ni Pablo mahitungod sa kinabuhing matarong, sa pagpugong sa kaugalingon, ug sa umaabot nga adlaw sa paghukom, nakuyawan si Felix ug miingon.
Makalakaw ka na! Ipatawag ko raon niya ikaw kung may higayon ako!
Apan ang tinuod mao, nga nagpaabot siya nga subornohan ni Pablo, busa makadaghan niya ipatawag siya aron makighinabi kaniya. Tapos sa duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Fisto ingon nga gobernador. Buot si Felix magpahimuot sa mga Hudeo, busa wala niya buhi si Pablo.